Reykjavík 11. november 1982 að 183 að Eskili 22a Jóhanna Guðlaugsdóttir segir frá er með þurr. Jæja, þú heyrðir dálítið að þurr var það ekki þegar varst að alast upp.
Ha?
Heyrðir ekki þurr þegar varst að talast upp, þegar varst að alast upp?
Jú, margar. Og pappi hann átti bók sem var skrifað ótal svona þurr. En ég gerði á lítið að því þá að læra nema eitthvað lítið.
Já, var þetta skrifuð bók, sagðiðu?
Já, hún var skrifuð upp alls konar þulur.
Manstu nokkur hver skrifaði hann upp?
Það veit ég nú ekki, nei. En ég veit að hann safnaði ýmsum upplýsingum og bókum um svona ýmsum fróðleik.
Já, já. Já, já, já.
En svo veit ég ekki hvað af þessu orðið. Það var nú fluttar hans bækur suður og mér virðist þar hafi mikið tapast. Mm. Heldur var ekki gaman að heyra þetta.
Þetta heyrist vel.
Þetta er hræðilegt að þetta hálsinum. Ég man ekki veit í hvort þú kann þessa þulu. Það var einn sem var þar drengurinn hann Dóli. Hvar var hann jólin? Hann var upp á Helgafelli að hrista sín kjólin. Hvað fekk hann í kaupið? Það var meira en raumbið, þrjár álnir vaðmáls, hvað gerði hann við þær. Hann sneið sér úr í stakk, konu sinni pils og treyju, músinni möttul og kettinni kjálkaðat.